คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีครับคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับ
กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 มากที่สุดขณะนี้มาตรการเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับก่อนจะเข้าถึงมาตรการต่างๆของกรุงเทพมหานครล่าสุดนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 นะครับโดยทางนายแพทย์ในส่วนของนายแพทย์วิษณุนะครับในส่วนของโฆษกสบคนะครับระบุว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ชะลอการเดินทางเข้ามาของคนต่างชาติและคนไทยที่จะกลับมายังประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายนยกเว้นกลุ่มคนที่ขออนุญาตให้ไว้ก่อนแล้วนะครับโดยให้คนไทยในต่างประเทศได้ประสานติดต่อสถานทูตที่พำนักอาศัยเพื่อรับคำแนะนำเหตุที่ต้องชะลอเพราะว่าจากตัวเลขพบว่าการแพร่ระบาดมาจากผู้ที่มาจากต่างประเทศเช่นมาจากอิตาลีประเทศจากยุโรปเกาหลีใต้ทั้งผู้ที่กลับมายังเป็นผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมืออย่างเช่นมีการปิดบังข้อมูลเป็นต้นซึ่งกระทรวงการต่างประเทศกำลังวางมาตรการดังกล่าวอยู่ในการชะลอนะครับขณะที่มาตรการของกรุงเทพมหานครที่ออกมาล่าสุดก็เพื่อเป็นการลดการเคลื่อนย้ายลดการเดินทางของประชาชนโดยได้มีคำสั่งออกมาในการให้ร้านสะดวกซื้อร้านซูเปอร์มาร์เก็ตรวมทั้งร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั้งที่อยู่ในคูหารถเข็นแผงลอยปิดบริการเที่ยงคืนถึงตีห้านะครับแล้วก็ทำการปิดสวนสาธารณะทั้งของรัฐและของเอกชนรวมทั้งในหมู่บ้านด้วยเนื่องจากพบว่ายังมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมอันเป็นเหตุผลของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะมีผลถึงวันที่30เมษายนนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้ได้มีการปิดศูนย์การค้าสนามกีฬาห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงในโรงแรมรวมถึงสถานที่รับจัดเลี้ยงรับเลี้ยงเด็กด้วยนะครับยกเว้นในโรงพยาบาลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็มีการปิดเช่นกันก็จะมีผลถึงปลายเดือนนี้เช่นเดียวกันครับซึ่งบรรยากาศในกรุงเทพขณะนี้เรียกว่าการเดินทางลดลงไปมากการจราจรที่เคยติดขัดก็บางตายานท่องเที่ยวก็เงียบเหงานะครับกรุงเทพมหานครกับจังหวัดอื่นๆตอนนี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายตามพระจะกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ประเมินการบังคับใช้พรกฉุกเฉินโดยตลอดแต่หากจำเป็นต้องขยายเวลาการใช้พรกฉุกเฉินก็จำเป็นจะต้องดำเนินการครับเพื่อให้มาตรการเข้มข้นขึ้นตามลำดับหากว่าตัวเลขการติดเชื้อยังเพิ่มสูงขึ้นในขณะนี้นะครับขณะเดียวกันก็กำลังพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการการขนส่งต่างๆอาจจำเป็นต้องลดจำนวนเที่ยวลงหรือหากยังไม่เรียบร้อยหรือยังไม่สามารถควบคุมได้อีกอาจจะต้องลดการให้บริการทั้งหมดทั้งรถไฟฟ้ารถไฟรถโดยสารรถเมล์ต่างๆแต่หากลดแล้วยังคุมไม่ได้ก็คงจะต้องหยุดการให้บริการทั้งหมดเพื่อลดการเคลื่อนย้ายไปมาลดการแพร่เชื้อครับ
ครับผมทราบว่ามาตรการแต่ละจังหวัดนะครับไม่เหมือนกันแล้วแต่ทางพื้นที่จะดำเนินการในส่วนนี้มีมาตรการเป็นยังไงบ้างครับ
ครับตอนนี้บางจังหวัดเนี่ยเริ่มประกาศเคอร์ฟิวห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาค่ำคืนเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนบางจังหวัดเองก็ประกาศห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์อาจจะทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันรวมทั้งการกำหนดเวลาเปิดปิดร้านสะดวกซื้อจังหวัดท่องเที่ยวทางภาคใต้อย่างภูเก็ตประกาศปิดทางเข้าออกจังหวัดทั้งช่องทางบกช่องทางน้ำจนถึงสิ้นเดือนนี้จนกว่าจะมีการประกาศเป็นอย่างอื่นและอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวทางภาคเหนือคือจังหวัดเชียงใหม่ครับขอความร่วมมือประชาชนทุกคนงดออกนอกเคหสถานในช่วงค่ำคืนยกเว้นผู้ที่เป็นผู้ขนส่งสินค้าผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นต้นหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนขณะที่จังหวัดสมุทรสาครครับเป็นหนึ่งในจังหวัดภาคกลางตอนล่างที่ออกประกาศบังคับสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกคนทุกครั้งรวมถึงขณะที่อยู่ในยานพาหนะด้วยซึ่งหากใครฝ่าฝืนจะถูกจับปรับนะครับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับซึ่งเป็นจังหวัดแรกในประเทศที่ออกมาตรการบังคับสวมหน้ากากอนามัยครับนอกจากนี้ยังได้มีการออกประกาศอื่นๆด้วยอย่างเช่นการปิดสถานที่ให้บริการเพิ่มเติมเช่นสถานีบริการน้ำมันเปิดให้บริการกำหนดเวลาไม่ให้เปิดช่วงค่ำคืนเป็นต้นครับวันนี้ประเทศไทยเองก็ไม่ต่างจากหลายๆชาตินะครับมีมาตรการต่างๆออกมามากมายเราก็ได้เห็นภาพที่แปลกตาจากในอดีตเช่นพระสงฆ์ที่ต้องใส่หน้ากากอนามัยระหว่างบิณฑบาตแล้วก็สวมใส่เฟซชิลที่มีลักษณะเป็นคล้ายโล่ใสๆปิดบังทั้งใบหน้าเป็นหน้ากากป้องกันติดเชื้ออีกชั้นหนึ่งแต่บางพื้นที่ก็ถึงขั้นต้องให้พระสงฆ์งดบิณฑบาตป้องกันการแพร่ระบาดครับ ขณะที่สนามบินสุวรรณภูมิวันนี้มีแต่ผู้โดยสารพลุกพล่านนะครับในอดีตที่ผ่านมาถึงวันนี้กลับเงียบเหงาถึงขั้นที่การบินไทยต้องหยุดให้บริการทุกเส้นทางจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมนี้สายการบินโลคอสแอร์ไลน์สายการบินหลายสายหยุดให้บริการเช่นกันทั้งหมดนี้ก็เพื่องดการเดินทางหยุดการแพร่เชื้อให้ได้โดยเร็วครับ
ครับมีเพียงไม่กี่จังหวัดนะครับในประเทศไทยตอนนี้ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อจังหวัดเหล่านี้มีมาตรการอย่างไรครับ
ตอนนี้มีประมาณ15จังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อครับหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดลำปางนะครับซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคเหนือของไทยอยู่ใกล้กับจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันเนี่ยมีนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับซึ่งเมื่อ2ปีก่อนนายณรงค์ศักดิ์คนนี้เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือเด็กๆและผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอะคาเดมี่13ชีวิตออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจนเป็นข่าวไปทั่วโลกจนได้ชื่อว่าเป็นผู้ว่าหมูป่ามาถึงวันนี้เชื้อโควิด-19 แพร่ระบาดไปในหลายพื้นที่ของประเทศไทยแต่ว่าในส่วนของลำปางก็เปลี่ยนที่บอกไปเป็นหนึ่งไม่กี่จังหวัดที่ยังมีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์อยู่ผู้ว่าลำปางครับให้สัมภาษณ์ผ่านเพจกลุ่มข่าวชาวเชียงไฮนะครับบอกว่าได้เตรียมวางแผนรับมือการแพร่ระบาดตั้งแต่23มกราคมซึ่งเป็นวันที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนประกาศปิดเมืองโดยการศึกษาข้อมูลวางแผนการเตรียมคนโรงพยาบาลเตียงและทำความเข้าใจกับชุมชนในการดำเนินการต่างๆรวมทั้งการตั้งด่านคัดกรองเข้มข้นและที่สำคัญประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือดีมากประชาชนในพื้นที่ถึงขั้นบอกว่าหากพบผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านแม้เพียงรายเดียวจะยอมปิดหมู่บ้านเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายออกไปภายนอกนะครับล่าสุดจังหวัดลำปางเองประกาศให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วนที่ประจำอยู่ในพื้นที่เขตลำปางงดหรือว่าชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ยกเว้นหากมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ต้องขออนุญาตก่อนไว้ด้วยนะครับ
ครับในส่วนของรัฐบาลนะครับมีแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างไรในส่วนนี้ครับ
ตอนนี้รัฐบาลมีการออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงานผู้ถูกเลิกจ้างหรือว่าอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมสามารถไปลงทะเบียนนะครับรับเงินเดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนก็มีประชาชนไปลงทะเบียนตอนนี้เนี่ยมากกว่า10ล้านคนแล้วส่วนแรงงานผู้ว่างงานผู้ถูกเลิกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมรัฐบาลมีแนวทางในการเพิ่มวงเงินจ่ายเงินชดเชยให้รวมทั้งการลดการจ่ายเงินสมทบเข้าระบบประกันสังคมเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นส่วนร้านหาบเร่แผงรอยที่ต้องเช่าพื้นที่ของรัฐเช่นตลาดนัดจตุจักรเองที่ตอนนี้ปิดไปแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็ผ่อนปรนยกเว้นค่าเช่าแผงค้าออกไปก่อนด้านผู้ประกอบการทั้งในส่วนของการท่องเที่ยว SME รัฐจะมีการจัดสรรแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเจรจาพักชำระหนี้ระยะหนึ่งด้วยแต่ว่าขณะนี้เองครับรัฐบาลใช้งบประมาณที่เรียกว่างบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี63วงเงิน 96,000 ล้านบาทใกล้ครบวงเงินแล้วดังนั้นพรุ่งนี้เองนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษครับหารือประเด็นดังกล่าวโดยมีข้อเสนอ2แนวทางคือจะออกเป็นพระราชกำหนดในการกู้เงินหรือจะออกเป็นพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณจากส่วนราชการที่ไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่ทันมาไว้ที่งบกลางแทนเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครับ
ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณยศวัฒน์มากนะครับ
ครับสวัสดีครับผมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานครครับ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook